ora 7.
La microfon Mircea Țipudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Obiecțiile Comisiei de la Veneția la reforma justiției provoacă tensiuni între partidele guvernării.
Cineva a preluat acest proiect și din punct de vedere tehnic nu vrea să audă inclusiv partenerii de alianță.
Partidele din arcul guvernării întreabă Curtea Constituțională în ce sistem s-ar ține alegerile anticipate dacă s-ar ajunge la ele. Și evoluții politice la București, încrâncenări electorale în Moldova. Este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Trei deputați ai Coaliției de Guvernare au întrebat Curtea Constituțională dacă, în caz de alegeri parlamentare anticipate, acestea pot fi organizate în sistemul de vot proporțional reintrodus recent. Autorii interpelării speră că instanța, în componența ei nouă, va da un răspuns pozitiv și diferit de cel din primăvară, pe când la putere se afla Partidul Democrat. Judecătorii de atunci au spus că trebuie folosit sistemul mixt, care i-a avantajat pe democrați la ultimele alegeri în termen. Interpelarea de acum survine și pe fundalul unor tensiuni tot mai mari în sânul coaliției PSRM acum, a cărei longevitate a fost pusă la îndoială chiar din prima zi a intrării la guvernare în luna iunie. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, a obținut astăzi o mică victorie în fața procurorilor care o cercetează în dosarele furtului miliardului. Curtea de apel Chișinău a decis astăzi că politiciana rămâne sub control judiciar, dar a respins solicitarea de a o readuce în arest la domiciliu. Vorbind în fața câtorva zeci de suporteri în fața instanței, Tauber a spus că va putea ieși din casă între orele 8 și 20, iar aceasta înseamnă că își va putea ajuta în continuare partidul în campania pentru alegerile locale din 20 octombrie. Firma românească Blue Air, care a participat la privatizarea companiei moldovene Air Moldova în octombrie trecut, s-a retras din această afacere, intrată între timp în vizorul anchetatorilor anticorupție. Portalul moldstreet.com relatează că investitorul român și-a vândut pachetul de 49% din acțiunile pe care le deținea în societatea Civil Aviation Group, unde a fost atrasă de câțiva oameni de afaceri moldoveni anul trecut pentru a privatiza Air Moldova. Acțiunile au fost cumpărate de un leton, Dzintar Spomers, implicat și el în tranzacția inițială. Noua guvernare moldoveană consideră că a fost o privatizare controversată și o vrea anulată, iar Air Moldova întoarsă statului. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel s-au întâlnit în sudul Franței într-o manifestare a solidarității franco-germane înainte de summitul de joi al Uniunii Europene, la care se va discuta un acord de Brexit cu Marea Britanie. Întâlnirea de la Toulouse are loc în timp ce negociatorii europeni și britanici încearcă să ajungă la un nou acord de Brexit înainte de data limită de 31 octombrie, când Marea Britanie ar trebui, după multe amânări, să părăsească Uniunea Europeană. La Bruxelles, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că elementele centrale ale acordului de divorț au fost negociate, iar lucrurile ar trebui să devină clare până la sfârșitul zilei de astăzi. Autoritățile din Bulgaria au arestat 6 suporteri ai echipei naționale de fotbal pentru scandări rasiste în timpul meciului cu Anglia, jucat luni seara la Sofia, în preliminariile Euro 2020. Suporterii bulgari au mai imitat sunetele de maimuță ori de câte ori jucătorii de culoare ai Angliei atingeau balonul. UEFA a lansat o procedură disciplinară contra Bulgariei. Naționala României însă a reușit să eludeze sancțiuni ale UEFA, care o obligau să joace marți seara cu stadionul pustiu contra Norvegiei, după manifestări rasiste ale suporterilor români. Autoritățile din fotbal au umplut tribunele cu 30.000 de copii, exploatând o breșă în regulament care permite prezența suporterilor sub 14 ani. Dacă UEFA dorește ca rasismul să dispară de pe stadioane, pedepsele trebuie întărite, a comentat antrenorul norvegienilor.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode, de știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. La La Chișinău continuă să se audă luări de poziție față de obiecțiile Comisiei de la Veneția la măsurile prin care guvernul Maia Sandu își propune să curețe de corupție sistemul judecătoresc. Ministerul Justiției s-a declarat hotărât să aducă proiectele de reformă în concordanță cu opinia Comisiei, în timp ce președintele Igor Dodon a regretat faptul că această opinie va amâna începutul reformei cu care altfel el este de acord. Ce ar putea urma, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Anunțul Ministerului Justiției după publicarea opiniei Comisiei de la Veneția a fost că se apucă imediat de repararea lucrurilor. Nu e limpede cum anume, dar așa cum se știe, una din propunerile mai importante ale Ministerului era ca magistrații și procurorii din fruntea instituțiilor de justiție să fie evaluați de o comisie externă cu retrogradarea și înlocuirea celor ce vor pica testul. Iar printre obiecțiile Comisiei de la Veneția, care s-a declarat în general favorabilă unei asemenea măsuri radicale în condițiile existenței unei situații critice privind nivelul de corupție în justiție, a fost cea că odată ce a eșuat la verificarea integrității, atât magistrații cât și procurorii nu trebuie retrogradați, ci eliminați din sistem. Dar că e nevoie totodată să li se asigure dreptul de a se apăra efectiv în justiție. La puțin timp de la anunțul ministerului că își va redacta proiectul, a venit cu o reacție și președintele Igor Dodon. A luat act cu interes de opinia Comisiei de la Veneția, dar nu vede motiv de îngrijorare cât timp ea va fi luată în calcul de Ministerul Justiției, a spus președintele. Dodon a mai afirmat că nu pune în discuție expertiza furnizată de Comisie, deoarece, citez, opinia în mare parte coincide cu poziția președinției. Cu părere de rău, suntem nevoiți să amânăm lansarea reformei în justiție pentru ajustarea proiectului de lege, a mai scris președintele Dodon pe pagina sa de Facebook. Confruntându-se într-un platou de televiziune cu o secretară de stat din Ministerul Justiției, un jurist al socialiștilor, Fadei Năgacevski, a declarat însă marțiară că opinia critică a Comisiei ar fi un eșec al guvernului și a sugerat că acest eșec s-ar datora în primul rând nedorinței autorilor de a colabora cu socialiștii.
Piatra de temelie a acestei majorități, a acestui guvern, este reforma justiției și noi eșuăm datorită unor elemente tehnice, datorită faptului că cineva se joacă în monopolii. Cineva a preluat acest proiect și din punct de vedere tehnic nu vrea să audă inclusiv partenerii de alianță. Și aici de patru ori este menționat că se utilizează instrumente anticonstituționale. La un proiect de 7 pagini s-a făcut un aviz de 19 pagini. Oare ce spune asta?
A spus Năgacevski. Reprezentanta Ministerului, Veronica Mihailov, a replicat că nimeni nu ar fi trebuit să se aștepte din prima la un proiect perfect și că ceea de ce ar fi nevoie în primul rând pentru asanarea efectivă a justiției e consensul politic din sânul guvernării. Consens care trebuie să se înțeleagă nu ar exista, a mai sugerat Veronica Mihailov.
Vreau să trag atenția că în Albania sau în Ucraina nu a fost declarat o astfel de situație de urgență politică, dimpotrivă s-a ajuns la un consens atât politic cât și social asupra necesității de a se apela la un astfel de exercițiu de evaluare excepțională și apropo s-a apelat de 2 sau de 3 ori până la Comisia la Veneția, la opinia Comisiei la Veneția, până au ajuns la formula finală a acestui mecanism de evaluare.
Zilele trecute, într-un interviu la Europa Liberă, prim-ministra Maia Sandu a lăsat și ea să se înțeleagă că președintele Dodon n-ar sprijini destul încercările guvernului de a reforma justiția. Dezbaterea curentă din spațiul politic pe tema măsurilor necesare în justiție a împărțit în două și mediul experților. În timp ce unii îi reproșează guvernului eroarea să nu fi fost hotărât să profite de șansa unică de a-i tria nu doar pe șefii de instanțe, ci pe toți magistrații, mai ales pe cei din curțile de apel considerate focare de corupție, alții spun că nu ar fi vorba de erori, ci de precauție ca să se prevină o eventuală blocare a sistemului și că, de fapt, prin opinia sa, Comisia de la Veneția ar fi dat dreptate executivului că apelează la măsuri excepționale, doar că a obiectat la mijloacele propuse. Nu se știe ce va întreprinde efectiv guvernul pentru a perfecționa reforma, dar există voci care afirmă că acesta deja ar fi acceptat să extindă evaluarea peste curțile de apel și procuraturile specializate. Totuși, singura certitudine la ora actuală e cea că a devenit imposibilă o procedare imediată la aplicarea reformei, așa cum își doreau inițial autoritățile. Unii chiar au spus că avizul Comisiei de la Veneția obligă guvernul să se așeze la o masă pentru căutarea consensului nu doar cu socialiștii, ci și cu democrații, întrucât după ajustările cerute de Comisie, justiție. Este limpede că reforma va exceda perioada unui ciclu electoral, prin urmare necesită consultări mult mai largi, inclusiv cu partenerii occidentali, care ar trebui să fie convinși odată în plus că autoritățile au determinarea și capacitatea necesară pentru o intervenție mult mai drastică în justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Câțiva deputați ai partidelor de la guvernare, PAS, PPDA, socialiștii, au cerut curții constituționale să le spună cum s-ar ține alegerile anticipate, în ce sistem, dacă ar deveni necesare. Ce semnificație are această întrebare în sine de la niște partide care spun în general că vor ca actuala guvernare să dureze cât mai mult, a căutat să afle la Chișinău Ala Ceapai.
Demersul adresat Curții Constituționale nu înseamnă că semnatarii sesizării și partidele din care aceștia fac parte se pregătesc de alegeri parlamentare anticipate. A precizat din start, pentru a evita o eventuală avalanșă de speculații, unul dintre autorii sesizării, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko. Demersul este necesar pentru asigurarea previzibilității procesului electoral și a cadrului normativ aferent acestuia, a mai precizat deputatul. După părerea sa, în eventualitatea unor alegeri anticipate, urmează a fi aplicat sistemul electoral proporțional. Litvinenko afirmă că precedenta componență a Curții Constituționale a comis un abuz de drept atunci când a statuat, înainte ca Parlamentul să voteze revenirea la sistemul proporțional, că un eventual scrutin anticipat ar urma să aibă loc după vechile reguli, adică în baza sistemului mixt. Autorii demersului nu au cerut în altei curți să-și revizuiască precedenta decizie, pentru că procesul de revizuire îl pot iniția doar magistrații curții, dar cum nu au făcut-o până acum, deputații majorității cer judecătorilor constituționali să se pronunțe asupra problemei, mai cu seamă că între timp a și fost votată revenirea la sistemul proporțional de vot. Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex, consideră că oricare ar fi soluția curții constituționale, trebuie să se țină cont de recomandarea Comisiei de la Veneția, cea că sistemul electoral poate fi modificat cu cel puțin un an înainte de alegeri. Adică un eventual scrutin anticipat în baza sistemului proporțional ar putea avea loc însă doar dacă acesta va fi declanșat în luna august a anului viitor, atunci când se împlinește un an de la decizia Parlamentului de anulare a sistemului mixt și revenirea la cel proporțional. Chiar dacă autorii sesizării au negat că componentele guvernării pregătesc terenul unor anticipate, mulți analiști au tălmăcit demersul drept dovadă că scrutinul are să fie declanșat cât de curând. Atât blocul acum, cât și socialiști ar vrea să se asigure însă că rezultatele vor fi altele decât în parlamentarele precedente, sugerează politologul Dionis Cenușă. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul nu crede că miza ar fi declanșarea unui scrutin anticipat.
Mai degrabă, această sesizare, apropo, care este una împreună atât a deputaților din blocul acum, cât și a socialiștilor, vrea să pună capăt asupra unei incertitudini care le planează în societate. Pentru că noi avem declarația precedentă a Curții Constituționale în condițiile sistemului mixt. Acum datele problemei s-au schimbat și cred că mai degrabă în această linie vine această sesizare pentru a pune capăt unei incertitudini și avea o anumită claritate dacă mergem într-un scrutin parlamentar anticipat care este destul de probabil, ieșând din actuală situație și configurație politică din Republica Moldova.
Ion Tăbârță reamintește totodată că atât PSRM cât și blocul acum au avut de pătimit din cauza sistemului mixt, pierzând câteva mandate. Activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog crede și el că acest demers adresat Curții Constituționale nu sporește riscul anticipatelor. Este mai curând o primă testare a noii componențe a curții, criticată anterior, pe motiv că ar fi fost asamblată pe criterii politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Cifudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua a acestei emisiuni, către final, vă oferim rubrica săptămânală de cultură și politică realizată de Victor Eschenazi Moroșan. Dar mai înainte, un nou comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă, cu titlul Evoluții politice la București, încrâncenări electorale în Moldova.
noi ani de știri în ultima săptămână în politica internațională, dar și pe meridianul românesc, de o parte și alta a Prutului. Așa cum se anticipa, guvernul Dăncilă a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură la București. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier pe Ludovic Orban, liderul PNL. În câteva zile, lista noului cabinet va trebui să obțină girul unei majorități a parlamentarilor. Evoluțiile de la București sunt foarte importante pentru Republica Moldova, întrucât interacțiunea dintre clasa politică de la București și cea de la Chișinău e destul de mare. S-au format de-a lungul anilor, transgresând Prutul, simpatii elective, apropieri și alianțe doctrinare. Am avut o colaborare foarte strânsă între PSD Dragnea și PD Plahotniuc. Între timp ce-i drept, Dragnea a fost condamnat și își ispășește pedeapsa, iar Plahotniuc, atotputernicul coordonator, a fugit din țară. Însă procurorii anticorupție moldoveni, mai hotărâți ca niciodată să se reformeze, promit să-l aducă în fața justiției. Dacă noul guvern român va obține investitura, se va contura o colaborare mai intensă dintre Partidul Național Liberal și Blocul Acum. Liderul liberal din România, Ludovic Orban, este un susținător al pro-europenilor moldoveni în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase și promite accelerarea unor proiecte strategice între cele două state. La fel de importantă, în contextul alegerilor locale din Republica Moldova, este și colaborarea Chișinăului cu marile centre urbane din România, București, Iași, Cluj, Brașov, Timișoara și altele, orașe care pot oferi, pe anumite segmente, exemple de performanță în administrația locală. Vorbind despre alegerile locale din Moldova, să observăm că am avut o confruntare electorală stânga-dreapta destul de anemică, determinată de o premieră politică în Republica Moldova. Foștii adversari la alegerile de anul trecut din Chișinău, Ion Ceban și Andrei Năstase, azi se află într-o alianță de guvernare. În lupta pentru primăria capitalei, cele mai multe energii se consumă pe eșichierul de dreapta. Cei aproape 10 pretendenți la postul de edil al Chișinăului, din această zonă ideologică, vor disipa voturile electoratului democratic și pro-european, astfel încât nu este exclusă posibilitatea ca socialistul Ceban, care nu prea are cu cine se război în tabăra stângii pro-ruse, să câștige din primul tur, sau să se distanțeze la o diferență descurajantă și demobilizatoare, care să nu mai poată fi remontată în finală. Se combate cu virulență pe dreapta, de parcă n-ar mai exista o a doua zi după alegeri. Nu ar fi fost mai înțelept să nu se rostească toate acuzațiile și trivialitățile posibile, care nu mai lasă loc de un bună ziua, cum se spune, după ce trâmbițele de campanie vor amuți și se vor da jos afișele electorale? Există un aspect, poate cel mai important, pe care actualii combatanți pro-europeni și unioniști îl ignoră, spre paguba lor și a noastră. Acești luptători fără vină și prihană ar trebui să se gândească la cum arată turnirul lor absurd în ochii electoratului, care a investit niște speranțe în ei, care i-a tratat cu respect și considerație. Nu li se aduce o insultă acestor alegători? Ei, moldovenii, dezamăgiți și dezgustați de noua clasă politică, vor mai putea fi convinși și mobilizați în turul 2 să voteze pentru cel pe care adversarii săi, animați de aceleași nobile idealuri, l-au blamat, criticat, demascat în primul tur pentru a nu ceda Chișinăul rușilor. Speranța noastră nu se leagă de politicieni, ci de alegătorii care, hrăniți cu atâtea promisiuni neonorate și martori la atâtea bătălii decisive, eșuate în ridicol, vor avea luciditatea să-și dea votul pentru candidații cei mai credibili și mai onești în alegerile din 20 octombrie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraph Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraph Audio?
La Politigraph Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
La Bruxelles este programat joi și vineri un summit al Uniunii Europene, numit foarte important, dacă nu chiar crucial, pentru clarificarea condițiilor ieșirii Marii Britanii din organizație. Îl prefațează Dan Alexe.
Pentru prima oară, ministrul însărcinat cu Brexit al guvernului britanic, Stephen Barclay, a afirmat azi oficial că Londra va cere prelungirea răgazului negocierilor dacă până sâmbătă nu se ajunge la o înțelegere finală cu Uniunea Europeană. În realitate, Boris Johnson e obligat să ceară o prelungire a răgazului negocierilor în cazul în care nu se ajunge la un acord conform unei legi adoptate luna trecută de Parlament. Guvernul lui Boris Johnson a intrat astăzi, în ultimele 24 de ore, în care mai e fizic și omenește posibil să vină cu o ofertă care să fie pusă pe masa liderilor europeni reuniți mâine și poimâine la Bruxelles. E limpede că politețea cea mai elementară obligă guvernul lui Johnson să vină cu o propunere scrisă înaintea reuniunii celor 27, joi și vineri, iar nu în timp ce ei sunt deja la masa negocierilor la Bruxelles, mai ales că Londra a avut la dispoziție 3 ani pentru asta, iar termenul despărțirii a fost deja amânat de 2 ori. Rămâne apoi un ultim pas, care e aprobarea înțelegerii de către Parlamentul Britanic într-o reuniune specială programată sâmbătă. Parlamentul de la Londra a respins până acum de 3 ori diferitele variante ale acordului guvernului cu Uniunea Europeană. Concesia finală, încă nepusă pe hârtie, a guvernului britanic e de a accepta ca frontiera vamală între Marea Britanie și Uniunea Europeană să fie de-a lungul țărmului Mării Irlandei, iar nu pe solul insulei. Se evită astfel o frontieră fizică între Republica Irlanda, care e în Uniunea Europeană, cu capitala la Dublin, și Irlanda de Nord, parte din Regatul Unit. Astfel, Irlanda de Nord ar fi de iure pe teritoriul britanic, dar de facto în Uniunea Europeană. Dacă o soluție nu e găsită săptămâna asta, liderii ar putea decide să organizeze un summit suplimentar în următoarele 2 săptămâni, înainte de 31 octombrie, data fixată pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Indiferent însă de rezultat, problemele acasă nu se vor sfârși pentru Boris Johnson. Prima ministră a Scoției, Nicola Sturgeon, a repetat ieri la conferința Partidului Național Scoțian că formațiunea ei politică la putere în Scoția nu va accepta niciodată un plan al Londrei care ar scoate Scoția din piața comună europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La aniversarea 150 de ani de la nașterea lui Henri Matisse, poate apare ca o surpriză faptul că expoziția cea mai mare a anului în Germania se desfășoară în această toamnă la Mannheim, la Kunsthalle, muzeul de art al orașului. În teorie se spune că marile retrospective au loc de regulă la muzeele care dețin deja piese de valoare ale unui mare artist, ce pot fi împrumutate altor instituții partenere. La muzeul din Mannheim, deschis în anul 1909, nu există decât 3 sau 4 lucrări și nu din cele mai cunoscute ale celebrului pictor francez. Dacă, totuși, Mannheim este astăzi centrul de cultură german în care pictorul este sărbat, faptul nu este doar o întâmplare fericită. Istoria a făcut ca primul director al muzeului, Fritz Wichert, să fie una din personalitățile progresiste și francofile ale începutului de secol 20 din Germania, care și-a organizat expoziția în jurul importantei achiziții pe care a făcut-o direct din atelierul lui Manet, execuția împăratului Maximilian al Mexicului, un tablou de mari dimensiuni și cu o simbolistică politică de neocolit în istoria artei. Franz Wichert, directorul noului pe atunci muzeu din Mannheim, declara în apărarea deciziei sale francofile, niciunul din cei ce vor vizita muzeele din sudul Germaniei nu-l vor putea ocoli pe cel aflat în orașul în care se află expusă execuția lui Manet. Ea singură și îi va asigura Mannheimului o poziție proeminentă printre orașele cu galerii, și nu temporar, dar pentru totdeauna.
Expoziția actuală poartă titlul Inspirația Matisse și este o tentativă reușită, pe de o parte, de a ilustra în paralel cu operele lui Matisse, 1869-1954, arta numeroși pictori celebri influențați de-a lungul vieții de el și, pe de alta, rolul său incitator în creația artiștilor expresioniști din grupul Die Brücke, Podul, în primul rând Max Beckstein și Ernst Ludwig Kirchner. Cei doi au venit special de la Dresda la Berlin în 1908 să vadă retrospectiva operei lui Matisse, prezentată de un celebru negustor și critic de artă, Paul Cassirer, în galeria sa. Beckstein și Kirchner par să fi rămas șocați de stilul lipsit de compromisuri, inovator, al lui Matisse. Cei doi trimiteau imediat o carte poștală la Dresda prietenului lor, pictorul Erich Haeckel, cu o scurtă observație: Matisse, mai curând sălbatic. Matisse avea să cunoască Germania începând din vara anului 1908, când a vizitat orașele Speyer, Heidelberg, Nuremberg și München, întâlnindu-se cu colecționari de artă și vizitând muzee, însoțit de elevul său la Academia Matisse, pe care a creat-o la Paris între 1908-1910, Hans Purmann. Tablourile elevilor săi germani, Rudolf Levi, Oscar și Margarete Moll, Hans Purmann și Mathilde Felmüller, sunt printre revelațiile cele mai incitante între cele 135 de piese expuse astăzi, tablouri, sculpturi și grafică, în expoziția Inspirația Matisse de la Mannheim. Li se adaugă alte pânze de o mare expresivitate și frumusețe ale artiștilor ce l-au urmat pe Matisse în perioada lui Fovista: André Derain, Georges Braque, Kies van Dongen, Henri Mangin, Albert Marquet, Maurice de Vlaminck și, la fel de atașante pictură ale expresioniștilor din Germania influențați de el, Kirchner și Beckstein, August Macke, Alexei von Jawlensky, Gabriele Münter, etc. În celebrele sale conversații din 1941 cu Pierre Courtion, publicate din arhive doar cu câțiva ani în urmă, Matisse răspundea pozitiv la o întrebare despre facilitatea de a-i se copia culorile. Îl citez: da, fiindcă folosesc numai culori pure. Albastrul meu iese dintr-un tub. Oricine îmi poate copia picturile. Tot ce trebuie să știi este doar ce fel de albastru. Cobalt, ultramarin, mai mult sau mai puțin gros. Calitatea vine din cantitate și grosime. Pe o reproducere color, proporția dintre culori este în joc. Materia nu se află acolo și pentru o lungă perioadă de timp am lucrat cu impresia că materia nu este importantă. Cantitatea de albastru, verde și roșu este cea care creează armonia expresivă în pictura mea. Expoziția de la Mannheim este, în mare măsură, o demonstrație excelentă a spuselor sale și, în felul ei, o lecție în privința universalității artei picturale în diverse epoci.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 17 octombrie a Ziarului de Gardă aflați cine sunt deputații care vor să devină primar al capitalei și cum își argumentează decizia de a candida la alegerile locale generale din 20 octombrie. Ziarul de Gardă i-a întrebat pe deputați din ce motive au decis să candideze, dar și cât de corectă li se pare această decizie în circumstanțele în care cetățenii i-au ales pentru un mandat de 4 ani la Parlament. Ziarul de mâine vine și cu o investigație despre sistemul penitenciar din Republica Moldova, despre cum statul se declară vinovat în fața deținuților, cum îi trimite la închisoare pentru ca ulterior să-i plătească cu bani și libertate. Printre deținuții eliberați din închisorile din Republica Moldova în primele 8 luni ale anului 2019, pe motiv că a fost deținut în condiții inumane și degradante, se numără și fostul sportiv Ion Șoltoianu, condamnat în 2013 la 12 ani de închisoare pentru omor, păstrare ilegală de arme și pentru șantaj. Tot în paginile ziarului găsiți un articol despre hramul orașului, din care veți afla ce bunătăți au pregătit locuitorii capitalei și cu cine și-ar dori să stea la masa de sărbătoare. Unii dintre ei ne-au spus că i-ar invita la plăcinte și sarmale pe Iohannis, Zelinski și Putin. De asemenea, mâine cititorii vor putea afla cum a decurs cea de-a doua rundă de consultații juridice la Ziarul de Gardă.
A fost Cristina Dulea. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem Sinteza Zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.